Hrišćanski meridijani.
Pomoži Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za četvrtak 11. novembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 29. oktobar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete Sveta arhijereska liturgija u hramu Svetog Joanikija Devičkog u kragujevačkom naselju Bresnica. Vladika David bogoslužio u naselju Ujedinjene nacije. Zasedao sinod Ruske pravoslavne crkve. Prvi sastanak novog generalnog sinoda crkve Engleske. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja prepodobnog Avramija, zatvornika i sinovca mu Marija, prepodobnu mučenicu Anastasiju Rimljanku i prepodobnog mučenika Timoteja Esvigmenskog. Mi ćemo nešto više čuti o prepodobnoj mučenici Anastasiji Rimljanki. Rođena je u Rimu od blagorodnih roditelja i ostala je siroče od 3 godine. Kao siroče bi uzeta u neki ženski manastir blizu Rima, gde igumanijom beše neka Sofija monahinja na visokom stupnju savršenstva. Posle 17 godina proču se Anastasija svuda unaokolo, među hrišćanima kao velika podvižnica, a među neznabožcima kao retka lepotica. Neznabožački gradonačelnik Prob ču za nju i posla vojnike da je dovedu. Dobra igumanija Sofija 2 sata savjetovaše Anastasiju kako da drži veru, kako da odoli laskavim obmanama i kako da otrpi muke. Anastasija joj reče: gotovo je srce moje za Hrista stradati, gotova je duša moja za slatčajšega Isusa umreti. Izvedena pred kneza, Anastasija javno izreče veru svoju Hrista Gospoda. A kada je knez odrečeš od vere najprobećanjima pa prednjama, reče mu sveta mučenica: gotova sam za Gospoda mogu umreti ne jedan put, no kad bi to moguće bilo i 100 puta. Kada su je bili obnažili radi poruge, ona je vikla na sluge: bite me i secite me i trzajte, pokrite ranama moje nago telo i krvlju sakrite sram moj. Beše bijena, trzana i sečena, u dva maha osjeti veliku žeđ i poiska vode. I napoji je neki hrišćanin Kirl, zbog čega bi od mučenice Hristove blagosloven, a od neznabošca posečen. Odsečena je behu, grudi i jezik. Angel Boži javljaše se i podržavaše je: najzad bi mačem posečena van grada. Blažena ona Sofija nađe njeno telo i čestno sahrani. Uvenča se Anastasija vencem mučeničkim pri caru Dekiju. Evo jedne vesti iz eparhije Šumadijske. U sredu 10. novembra, kada je naša sveta crkva proslavila svetog mučenika Terentija, svetu velikomučenicu Paraskevu Petku i svetog Arsenija Sremca, arhijepiskopa srpskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u kragujevačkom naselju Bresnica. Sasluživali su mu protojerej Saša Antonijević, jerej Miloš Đurić i đakon Nemanja Stojković. Za pevnicom su pojeli protojerej Dragoslav Milovan i gospodin Strahinja Savković. Njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, obratio se vernom narodu nadahnutom besedom u kojoj je između ostalog rekao: "Kako ništa ne biva bez promisla Božeg, a znamo da je sveti Arsenije bio željan da vidi svetitelja u svom životu i čuvši za velika dela svetiteljstvo i molitveno svetog Save, on se uputio kod njega u manastir Žiču. Videvši sveti Sava u tom mladom čoveku revnitelja Božjega, videći koliki je molitvenik i koliko čezne za Bogom, postavlja ga za igumana manastira Žiče. On je bio dostojan naslednik svetog Save. Sveti Arsenije je dao sebe Bogu za svoj narod i preneo je sedište srpske arhijepiskopije u Pećku patrijaršiju. Bog je svetog Arsenija obdario tako što je njegovo telo i posle skoro 8 vekova ostalo netruležno i blagodat duha Božjega preko njegovih moštiju i danas dejstvuje." Posle svete božanstvene liturgije, vladika Jovan je podelio blagoslov i ikonice vernom narodu koji se sabrao u Bresničkoj svetinji.
Da ispravi
Thank you.
Vezi Srpske pravoslavne crkve. Njegovo prosveštenstvo, episkop Kruševački, gospodin David, načastovao je 9. novembra na praznik svetog velikomučenika Dimitrija liturgijskim sabranjem u hramu svetog apostola Pavla i svetog Nikolaja Miriklijskog u Kruševačkom naselju Ujedinjene nacije. Sasluživali su arhijerejski namjesnik Kruševački, protojerej Stavrofor Budimir Kojić, starešina hrama protojerej Igor Šljivić i drugi sveštenici. Neka vera svetog velikomučenika Dimitrija u živo gospoda bude nama primer, a njegova hrabrost bude nama ohrabrenje u ovim teškim vremenima, kako bismo sami sebe, kao i hram u kome se nalazimo, iskrećivali u ljubavi Hristovoj, istakao je vladika David. Njegovo prosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije, posjetio je 8. novembra na praznik svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan, manastir Svete Trojice kod Pljevlja. Tom prilikom je sa grupom vernika, poštovalaca manastira, nakon obilaska hrama i manastirskog kompleksa, razgovarao u manastirskoj gostoprimici o pokretanju inicijative da se manastir Svete Trojice dodatno ulepša, uredi i obogati novim sadržajima. Prosvećeni je blagoslovio osnivanje posebnog odbora koji će se starati da sve bude izvedeno kako dolikuje i priliči ovoj velikoj svetinji. Pljevaljci su zahvalili episkopu Atanasiju na podršci u njihovoj nameri i obećali da će se svi potruditi koliko je u njihovoj moći da pljevaljska svetinja zablista u još lepšem sjaju na radost i ponos vernog srpskog naroda i svih dobronamernih ljudi pljevaljskog kraja. A njegovo prosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije, služio je 8. novembra na praznik svetog velikomučenika Dimitrija svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave hrama i opštine Šamac. Nakon što je prelomio slavski kolač sa kumom hramovne slave, gospodinom Goranom Todorovićem iz Šamca, vladika je istakao značaj jedinstva i puta pravoslavlja. To je ono što nas objedinjuje i vraća našoj tradiciji pravoslavnoj koju smo imali kroz vekove, rekao je vladika Fotije. Načelnik Šamca, gospodin Đorđe Milićević, čestitao je građanima krsnu slavu sa željom da sveti velikomučenik Dimitrije podari svako dobro. On je čestitao slavu i boračkoj organizaciji i ukazao na značaj bratske sloge, jedinstva i mira. Ispred centralnog spomenika palim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata u Šamcu, na kome su urezana imena 440 poginulih boraca druge posavske brigade, od kojih su 362 bila sa šamačkog područja, položeni su venci, a predsjednik boračke organizacije Šamac, Radovan Zoranović, rekao je da boračkim kategorijama treba posvetiti dodatnu pažnju i izrazio nadu da će buduće generacije nastaviti da obeležavaju slavu. Želeći da istakne dosadašnji parohijski trud protonamjesnika Nenada Tojića, arhijerejskog namjesnika Modričko-Gradačačkog, vladika ga je Vuko proizveo u čin protojereja, a jereja Nenada Jeremića iz Gareca nagradio dostojanstvom protonamjesnika. U toku svete arhijerejske liturgije, episkop Fotije je rukopoložio gospodina Stefana Lazića iz Gareca, veroučitelja u Modriči i Vukosalju, u svešteni čin đakona. U toku slavskog ručka u organizaciji opštine Šamac, načelnik Milićević je darivao ručni krst episkopu Fotiju, kao znak zahvalnosti na poseti Šamcu. Svečanosti u Šamcu je prisustvovao poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, gospodin Mirko Šarović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gospođa Jelena Trivić, gradonačelnik Bijeljine, načelnici opština Modriča, Brod, Teslić i Vukosalje, kao i brojne druge delegacije. Evo jedne vesti iz hrišćanskih pomisnih crkava. Pod predsjedavanjem njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, 8. novembra je održan sastanak Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve. Predstojatelji Ruske pravoslavne crkve uzeo je učešće u sastanku koji se odvijao preko sredstava komunikacije na daljinu iz istorijske konferencijske sale Svetog sinoda u patrijaršijskoj rezidenciji u Peredelkinu. Otvorići skup, njegova svetost patrijarh gospodin Kiril obratio se članovima sinoda uvodnom reču u kojoj je izneo dnevni red. Stalni članovi Svetog sinoda su mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije, mitropolit Kišinjevski i sve Moldavije Vladimir, mitropolit Astanski i Kazahstanski Aleksandar, mitropolit Taškenski i Uzbekistanski Vikentije, mitropolit Sankt-Peterburški i Ladoški Varsonofije, mitropolit Krutitski i Kolominski Pavle, mitropolit Volokolamski Ilarion, mitropolit Minski i Zaslavski Venijamin, mitropolit Voskresenski Dionisije. Sastanku su prisustvovali i privremeni članovi mitropolit Vilenski i Litovski Inokentije, mitropolit Boris Poljski i Brovarski Antonije, mitropolit Stavropoljski i Nevinomski Kiril, mitropolit Habarovski i Amurski Artemije i episkop Kamenski i Kamišlovski Metodije. A evo jedne vesti iz hrišćanskog sveta. Objavljen je detaljan dnevni red prvog sastanka novoizabranog 11. generalnog sinoda Crkve Engleske. Generalni sinod biće zvanično uveden u rad 16. novembra ove godine na početku dvodnevnog zasedanja u Londonu. To će biti prva sednica koju će lično prisustvovati delegati od početka pandemije virusa COVID-19. Tačke dnevnog reda uključuju debatu o velikom jazu u bogatstvu u Velikoj Britaniji i diskusije o budućnosti Crkve Engleske, kao i nedeljni plan upravljanja i razvoja nove vizije i strategije za Crkvu Engleske od 2020. i kasnije. To uključuje ambiciozni cilj da se udvostruči broj dece i mladih u crkvama. Nedavni izbori privukli su rekordan broj kandidata, ukupno 956 kandidata za domove sveštenstva i laika i vratili većinu novih članova, 60% od izabranih. Sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Gordana Jocić i Luka Antonić. Zbogom!